Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtet, ata u afiluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe a i më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu i apranon pendimin ati që do. Allahu i ditë fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Domosdoshmëria e kthimit të hebrejve në tokat e tyre origjinale në perëndim, pse duhet të shpërbëhet Izraeli, pas më shumë se një shekull terror dhe vrasje, dhe nga formimi një regjimi pushtues në një tokë të uzurpuar është ende nevojshme të theksohet rëndësia e shpërbërjes së këtij regjimi dhe dërgimit të emigrantëve hebrej në vendet e tyre reale në perëndim dhe Evropë. Nga çdo këndvështrim që e shqyrton këtë çështje, ne duhet të qëndrojmë pranë Palestinës dhe kundër regjimit sionist. Nëse shikojmë çështjen nga pikpamja morale, ky regjim është një regjim pushtues që me terror dhe vrasje ka uzurpuar një tokë dhe ka liruar shtypjen pronarëve historik të saj. Vendosja e këtij regjimi bazohet në terrorin dhe vrasjen e njerëzve, dhe tani burgu më i madh në botë është formuar në rripin e Gazës, ku një popullat e madhe palestinezësh mbahen në rrethim më të ashpër. Në një zonë të vogël gjeografike ku ata po kalojnë jetën me vështirësi të madhe. Nëse shikojmë çështjen nga pikpamja juridike, jemi përballë çështjes së pushtimit me dhunë. Sidomos, për faktin se ky regjim i izoluar ka pretenduar zyrtarisht të publikisht pronësinë e tokës midis lumenjve Nil dhe Eufrat. Në rast se këtij regjimi jepet dorë veprimin e të ardhmen duke dominuar bllokimin e energjisë në botë dhe sklavëroi ekonomikisht të gjitha vendet e tjera. Për të kuptuar më mirë natyrën e regjimit sionist dhe për të shpjeguar më mirë pse u krijua, është nevojshme të studiohet historia e formimit të tij. Më 2 nëntor 1917, James Balfour, atëherë sekretar i jashtëm britanik, në një letër drejtuar Walter Rothschild, një politikan hebre nga dhoma e komunave britanisë, shkroi një deklaratë në të cilën shpalli pozicionin pozitiv të qeverisë britanike për krijimin e një shtëpie kombëtare për hebrejt në tokën e Palestinës. Pikërisht pas kësaj deklarate nisi vërhimi i mbështetjes nga qeveritë perëndimore për krijimin e një shteti hebrej në Palestinë, dhe në vitin 1948 me mbështetjen e këtyre qeverive, ky regjim i mohuar u njoh nga Kombet e Bashkuara. Ngritja e një shtëpie kombëtare për hebrejt në Palestinë, të vërtetë është krijimi i garnizonit të gjerë ushtarak për ndihmën në rajon dhe formimi një regjimi terrorist për të gatshëm për të kryer veprime për të çuar përpara qëllimet hegemonisë dhe antinjerëzore dhe antisamike të Perëndimit. Qeveria rreme e Izraelit është krijuar për të dominuar në regjim botror dhe për të bërë të mundur shitjen e armëve të kompanive perëndimore duke nxitur luftë dhe duke marrë në kontroll vendet e rajonit të Azis perëndimore. Shteti rreme e Izraelit përfaqëson qytetërimin antimonoteist dhe antinjerëzor të Perëndimit në rajonin e Azis perëndimore. Ai është vendi i konfliktit midis qytetërimit antinjerëzor të Perëndimit dhe njerëzimit dhe sekreti i mbështetjes së palëkundës të Perëndimit për këtë regjim është se fundi sionizmit do të jetë në të vërtetë fundi i dominimit ekonomik dhe politik të Perëndimit mbi rajonin e Azis perëndimore dhe fillimi i formimit të një qytetërimi të ri njerëzor. Marrëveshje mes Iranit dhe Kinës për bashkëpunim mjedisor. Kreu i Organizatës së Mbrojtjes së Mjedisit të Iranit dhe Ministri i Ekologjisë dhe Mjedisit i Qeverisë Kineze shkëmbyen mendime mbi bashkëpunimin mes dy vendeve në fushat mjedisore. Sipas agjencisë Sirnatelem Ali Salegeh, në kryetare dhe kreu i Organizatës për Mbrojtjen e Mjedisit të Republikës Islamike të Iranit. Në një takim me Raniko Huanek, Ministrin e Ekologjisë dhe Mjedisit të Qeverisë Kineze, takim që u mbajt në marginat e forumit të 6 botërorë të mjedisit tha. Formimi gruve të specializuar të punës dhe përgatitur një grafiku kohor duke parashitur veprime ekzekutive mund të përcaktoj një rrugë të përshtatshme për Iranin dhe Kinën për bashkëpunim e ashëm në mënyrë të specifikuar. Selaga gjithashtu vuri në dukje qasjen e qeverisë iraniane në zhvillimin e marrëdhënieve ndërkombëtare me qeverinë kineze dhe hartën e rrugës së mundafshë dhe plane bashkëpunimit e strategjik 25-vjeçar vlerësoi si shumë të rëndësishëm në zgjerimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Rani Kohonek, ministri i Ekonomisë dhe Mjedisit të Kinës, duke i referuar marrëveshjes së përbashkët për mbrojtjen e mjedisit midis Qeverisë së Republikës Islamike të Iranit dhe Qeverisë së Kinës në vitin 2012, vlerësoi veprimet dhe bashkëpunimin midis dy vendeve duke i cilësuar si të përshtatshme dhe një bazë mirë për zgjerimin e bashkëpunimit në të ardhmen. Në këtë takim u vendosi të kryen konsultimet e nevojshme për formimin e grupeve të specializuar të punës dhe identifikimin e fushës të bashkëpunimit për dhe rishikimin, vlerësimin dhe diagnostikimin e masave të mëparshme, si dhe të planifikohen dhe organizohen takime ekspertësh për të shkëmbyer përvojat e të dy vendeve. Ali Selageh, nënkryetar dhe kreu i Organizatës së Mbrojtjes së Mjedisit të Republikës Islamike të Iranit ka udhëtuar në Kenë në përputhje me diplomacinë aktive mjedisore të qeverisë iraniane dhe për të marrë pjesë në forumin e 6 botëror të Mjedisit. Ky samit, në të cilin e të pranishëm antarë të programit Kohën Bashkuar për Mjedisin, UNEP, do të mbahet këtë vit në Nairobi, kryeqyteti i Kenyas, me pjesëmarrje në më shumë se 180 vendeve. 10 vende aziatike festuan Nevruzin në Gjermani. Përfaqësuesit e 10 vendeve aziatike festuan rituale lashtë të vitit të ri. Dhe Nevruzin në Muzeun e Antropologjisë në Berlin. Sipas agjencisë Sirnatelem, përfaqësues nga Republika Islamike e Iranit, Pakistani, Afganistani, Republika e Azerbajxhanit, Turqia, Tadzhikistani, Uzbekistani, Kazakistani, Turkmenistani dhe Kirgjistani, dje pak ditë para fillimit të vitit të ri 1403, sipas kalendarit dillor, mbushën sallën e muzeut të antropologjisë në Berlin me një tavolinë hapësinë apo 7C të zbukuruar me lule dhe tulipan, dhe në këtë mënyrë ata u bën lajmëtar të paqes dhe miqësisë në botë. Në festën përbashkët të Nevruzit të 10 vendeve aziatike në Berlin, përveç ambasadorëve dhe qindra qytetarëve të këtyre shteteve në Gjermani, ishin të pranishëm edhe një numër i madh i qytetarëve gjermanë të interesuar për ritualin tradicional të Nevruzit. Sipas njoftimit të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Gjermani, performanca muzikës tradicionale dhe ngritja e stende me punime artizanati dhe kostume lokale të vendeve dhe prezantimi ritualeve të Nevruzit dhe të tritë traditës së sofrës 7C i dhanë kësaj ceremonie një bukurie dhe freski të veçantë. Mahmud Farzaneh, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Gjermani, uroi vitin e ri diellor, nevrozën lart dhe gjithashtu moneshin të Ramazanit dhe shpreh shpresën se me nevrozën do të vinë ditë më të mira në tokën dhe njerëzimin. Nevroza është një festë lashtë me rrënjë njërë e cilë festohet në shumë vende me fillim në vitit të ri diellor. Në Gaza nuk lind më asnjë foshnjë me përmasa normale. Mjekët nuk përshohin më foshnjë me përmasa dhe madhësi normale në rripin e Gazës, thanë. Kombet e bashkuar duke shprehur shqetësim për situatën e nënave dhe foshnjë me palestineze. Dominic Allen, kreu i fondit të Kombet bashkuar për popullsinë. Në një konferencë për shtyp pas vizitës në Gaza deklaroi se situata shënjërzore në Gaza është kthyer në një mangët për nanat palestineze që lindin foshnjë të vogla dhe të sëmura. Dominic Allen bëri të ditur se 180 gra lindin çdo ditë në rripin e Gazës e shkatruar në kohën kur vuajnë nga uria dhe dehidratimi. Ai shtoi se për shkak të keq ushqyerjes së nanave dhe mungesës së ambienteve të përshtatshëm për strehim dhe lindje, 1% e madhe foshnjëve ka lindur të vdekur ose vdesin në minutët e para të jetës. Ky zyrtar i Organizatës së Kombeve Bashkuar gjithashtu dënoi refuzimin e kërkesës nga autoritetet sioniste për të dërguar dërgesë speciale me ndihmë të UNFPA në Gaza dhe tha: "Ai që pashë në Gaza është një mangët më i madh se një krizë njerëzore. Kjo është një krizë e njerëzimit." Razohet një dron sionist në Gaza. Brigada e Kocë Krau ushtarak i Xhihadit Islamik Palestinez razohet një dron izraelit në Gaza. Sipas agjencisë sinë të lajmeve, Brigada e Kocë Krau ushtarak i lëvizjes palestineze të Xhihadit Islamik në një deklaratë njoftuan se luftëtarët të këtyre batalioneve kanë razuar dronin Skylark që i përket forcave të komisarisë së ushtrisë izraelite në lindjet e qytetit të Gazës. Luftëtarë libanezë të Hezbollahut gjithashtu shkatëruan pajisjet e spionazhit të regjimit sionist në rajonin Al-Aqsa dhe shënjestruan vendin e grumbullimit të tyre përballë qytetit Vazanin në jug të Libanit. Qendra e informacionit të Palestinës gjithashtu bëri të ditur se një nga bazat e ushtrisë së regjimit sionist rreth qytetit Mutla në veri të Palestinës së pushtuar është vënë në shënjestë të sulme me raketa nga jugu i Libanit. Pas fillimit të krimit të regjimit sionist në rripin e Gazës, Hezbollahu i Libanit ka vënë në shënjestë pozicionet ushtarake të këtij regjimi në zonat e pushtuara veriore të Palestinës për të mbështetur kombin palestinez dhe rezistencën palestineze, gjë që ka trembur sionistët që jetojnë në vendbanimet e këtyre zonave dhe përpasoi me 10,000 njerëz janë larguar nga vendbanimet e tyre nga frika e sulmeve të rezistencës. Gjatë kësaj periudhe, ushtria izraelite me sulme artillerie dhe ajrore ka vënë në shënjestë disa zona të Libanit. Demonstrata masive kundër racizmit në kryeqytetin britanik. Në të njëjtën kohë me ditën botërore kundër racizmit, një demonstratë kundër racizmit mbahet para ndërtesës së Ministrisë së Brendshme britanike në Londër, sipas agjencisë së lajmeve IRNA me mirë anëtar të sindikatëve të punëtorëve. Punonjës e organizata islamike mbështetës të drejtëve dhe njeriut mbështetës të Palestinës kundërshtarë të sionizmit dhe regjimit Gjernës Idal, sionist e migrant dhe zikëkuesi numër politikan, shartist dhe grupe anti-racizm. Organizohen demonstrata kundër racizmit të cilën në Londër duke dënuar politika racizet i qeverisë britanike ndaj emigrantëve, si dhe duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj provimit të politikave raciste islamofobike në media dhe atmosferën politike të këtij vende. Demonstrata kundër racizmit vazhdoi me një tubim përpara Ministrisë së Brendshme të Britanisë, të Gordinë e Kryeministrisë, ministrive të tjera, Parlamentit Britanik dhe Pallati i Buckingham në Londër, duke mbajtur pankarta ku shkruhej shprehje për dënimin e politikave antinjerëzore të qeverisë britanike dhe duke shprehur mbështetje për palestinezët dhe të drejtë refugjatëve, ata shprehën nevojën për të hequr qeverinë konservatore britanike dhe për të dënuar islamofobinë, si dhe një kohësi shprehën nevojën për të mbrojtur lirë civile. Protestuesit në këtë proteste gjithashtu kritikuan politikat e raciste të qeverisë britanike. Deficit buxhetor evropian prej më shumë se 50 miliard euro për të arritur Standarde dhe mbrojtje së natës. Bashkimi Evropian për Ballë me një deficit buxhetor vjetor prej më shumë se 50 miliardë euro për të përmbushur standardet e mbrojtjes të vendosura nga Organizata Traktatit Atlantikut të Veriut NATO. Sipas Financial Times bazuar në gjetë e hulumtimit më të fund të kryer nga Instituti Kërkimi Ekonomik e Linz në Urzëdhjetën e Mënyrë në Gjermani ndër vendet evropiane në vitin 2023. Gjermania do të jetë në krye të listës së vendeve evropiane me një deficit për 14 miliardë eurosh që ka të bëjë me sigurinë e buxhetit të mbrojtjes për të përcaktuar nga NATO. Dhe kjo do të krijojë probleme për këtë vend. Sipas rezultateve të hulumtimit të Institutit të Kërkimit Ekonomik të Universitetit Münihut në Gjermani, shumë vende të Bashkimit Evropian përfshi Belgjikën, Spanjën dhe Italinë, të cilat kanë nivelin më të lartë të borxhit dhe deficitit buxhetor në mesin e vendeve evropiane, kanë mungesë dhe vështirësi të mëdha për ndarjen e buxhetit në fushën e mbrojtjes, me qëllim që të plotësojnë opinionin dhe standardet kërkuar nga NATO. Vendet të tilla si Spanja me deficit 11 miliard euro, Italia me deficit 10 miliard 800 milion euro dhe Belgjika me deficit prej 4 miliard 600 milion euro janë përkatësisht në radhë dhe vendeve evropiane me deficit më të madh për të plotësuar buxhetin e sinonur nga NATO në vitin 2023. Elon Musk ndërton satelit spion për Amerikën. Agjencia e lajmit raportoi duke cituar burimet e informuara se Elon Musk pranoi rrjetin social X po ndërton një qindra satelit spion për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kompania Elon Musk SpaceX ka nënshkruar një kontratë të klasifikuar me Agjencinë Kombëtare të Zbulimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës tan burimet e informuara për Reuters. SpaceX ka lashuar prototipet e satelitëve spion Starshield së bashku me satelitët e tjerë me lëshuesin Falcon 9. Sipas këtyre njerëzve, satelitët Starshield punojnë në orbita të ulta të Tokës dhe kanë aftësinë për të marrë imazhe nga Toka. Wall Street Journal gjithashtu raportoi në shkurt se SpaceX kishte një kontratë sekrete për 1.8 miliard dollarësh me një agjenci inteligjence të pazbuluar, por nuk dha detaje të mëtejshme rreth programit të kësaj kompanie për ndërtimin e satelitëve spion në shërbim të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të ndërruar të US ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muaj të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183. Rabbana, kanë kaluar disa ditë që me bekatin e çasteve ndriçuese të Ramazanit, Zoti i Madhëruar na ka dhënë mundësinë që të jemi në shoqërim të musafirëve të Tij të dashur. E musafirët, gjuhaj të cilëve as për një çast nuk pushon nga përmendja e Zotit të Madhëruar dhe zemrat e tyre janë të mbushura me emrin e Zotit. E lusim Zotin e Madhëruar që të gjithë ju gjatë këtij muaji të bekuar të përjetoni kënaqësinë e manifestimit të robërisë para Zotit të Madhëruar. Këtë kënaqësi mund ta gjejmë edhe në kryerjen e obligimeve dhe detyrave fetare dhe në largimin nga veprat e ndaluara. Mirpo, për të pasur sukses në kryerjen e këtyre detyrave, duhet të krijohen edhe disa rrethana përgatitore. Këto rrethana përgatitore përbëjnë urdhëresa dhe ndalesat e caktuara, të cilat përkrah njëra tjetrës formojnë një stil të jetesës. Profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Imamet Masum alaihi salam janë modelet dhe shembujt më të mirë të këtij stili të jetës. Shmangja nga teprimi në ngrënie dhe pirje është një prej rregullave edukative të këtij lloji të jetës. Sipas mendimit të prisve të mëdhenj të fesë islame, teprimi dhe shpërdorimi në konsumimin e artikujve ushqimor, përveç dëmeve që shkakton për trupin ton, dëmton dhe lëndon edhe shpirtin ton. Mirë po, ky veprim na pengon ne që të arrim qëllimin e lartë njerëzor, dhe kjo është pikërisht ajo vdekja e virtyteve njerëzore. Njeriu i cili vazhdimisht është duke ngrënë papushuar, sikurse kafshët ose nga ngopja e tepruar e stomakut, nuk mund të marrë as frym. Me siguri se nuk mund të kryej në mënyrë të merituar detyrat dhe obligimet fetare. Ai i cili vazhdimisht e preokupon mendjen e tij se si të siguroj dhe të përgatis ushqimet më të mira dhe më të shijshme për vete, me siguri se nuk mund të mendoj për agjërimin, për kryerjen e namazit, për të qëndruar zgjuar gjatë natës dhe për të bërë lutje dhe dua pranë Zotit të Madhëruar. Një person i tillë nuk mund të zbatoj të drejtën e të qenurit të rob para Zotit të Madhëruar. Dhe ky është dëmi më i madh për shpirtin njerëzor. Në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: "Mos i mbysni shpirtrat dhe zemrat tuaja duke tepruar me ngrënie dhe pirje. Zemra është sikurse një fushë bujqësisë, e cila nëse ujitet shumë, prishet dhe vdes." Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadikut alaihi salam, gjithashtu, për zemrën e besimtarit asgjë nuk është më e dëmshme se sa ngrënia e tepruar. Ai e konsideron ngrënien e tepruar si shkaktar kryesor për ngurtësinë e zemrës dhe nxitjen e epshit, kurse urinë e konsideron ushqim për shpirtin dhe për zemrën e besimtarit. Ngrënia e tepruar është një lloj epshi ky i cili mund të jetë një armë në dorën e djallit në mënyrë që të na zhysne në neglizhencë ndaj kryerjes së adhurimit, teprimit dhe shpërdorimit në ngrënien ushqimore dhe të ushqimeve të ndryshme. Është një sjellje morale papëlqyer dhe e qortueshme, pavarësisht se ato ushqime mund të jenë të siguruara në mënyrë halal. Islami në asnjë punë nuk e pëlqen skajshmërinë dhe ekstremitetin. Teprimi dhe ekstremizmi në ngrënie dhe pirje do të thotë kjo që të shmangemi nga ngrënia e ushqimit deri në atë mas, saqë dobësia e trupit të mos na lejojë neve të kryejmë adhurimin e Zotit. Në të vërtet, në jetën e besimtarit, çdo gjë duhet të jetë në kuadër të arritjes së njeriut në atë qëllim të cilin e ka përcaktuar Zoti i Madhëruar, dhe ai qëllim nuk është asgjë tjetër përveç se adhurimi i Zotit dhe manifestimi të robërisë para Zotit dhe arritjen e shkallës së takimit me Zotin. Zoti i Madhëruar në ajetin 56 të surës Dharriat në Kur'anin e Shenjtë do të thotë se xhinët dhe njerëzit janë krijuar vetëm për të adhuruar Zotin e Madhëruar. Prandaj qëllimi kryesor i krijimit të tyre është adhurimi i Zotit. Zoti i Madhëruar në muajin e bekuar të Ramazanit me agjërim dhe duke hequr dorë nga ngrënia dhe pirja, na ka udhëzuar ne drejt fronit hyjnor dhe në këtë mënyrë mund të praktikojmë në të gjithë jetën tonë, natyrisht se deri në atë mas, saqë të mos shkaktojmë dëme trupore. rekomandimi islamit është ky që derisa të mos ju marr uria, mos hani ushqim dhe para se të ngopemi, hiqni dorë nga ngrënia ushqimit. Zbatimi i këtij rekomandimi mund të na afrojë deri në shëndetin e trupit dhe të shpirtit. Besimtarët musliman në ditët me plot begati të muajit të bekuar të Ramazanit, duke kaluar çaste të bukura shpirtërore për krah agjërimit, e forcojnë durimin dhe qëndresën në trupin e tyre që mban shpirtin në mënyrë nëpërmjet këtij durimi dhe qëndrese dhe të udhëzohen drejt lumturisë së përhershme. Njeriu mund të qëndrojë dhe të rezistojë përballë vështirësive dhe problemeve të jetës vetëm atëherë kur të jetë stolisur me durim dhe sabër. Muaji i bekuar i Ramazanit konsiderohet prej ditëve të veçanta të vitit, gjatë të cilave agjëruesit agjërojnë ditën dhe qëndrojnë zgjuar gjatë gjithë natës për të adhuruar Zotin, dhe në këtë mënyrë ushtrojnë durimin dhe sabrin. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji gostisë hyjnore dhe është një periudhë gjatë të cilës mësohet dhe ushtrohet durimi dhe sabri përballë vështirësive. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Bakare thotë: "Merrni ndihmë nga durimi dhe namazi." Dhe këto dy veprime janë punë vështirë, përveç për ata të cilët janë njerëz të përuljes. Në hadithet profetike dhe në transmetimet fetare të shkollës shiite, me fjalën sabr në këtë ajet kuranor është për qëllim pikërisht agjërimi dhe durimi i vështirësive trupore. Prisi besimtarve, Imam Aliu alaihissalam, në një transmetim në lidhje me kategoritë e durimit, ka thënë: "Durimi është tre lloje: durimi përballë fatkeqësive, durimi përballë mëkatit, durimi në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Imam Aliu alaihissalam gjithashtu në lidhje me pozitën e durimit përballë fatkeqësive ka thënë: "Njeriu nëse dëshiron që në përballje me ngjarjet e hidhura, fatkeqësitë, problemet dhe vështirësitë materiale dhe morale të mos devijojë rrugën e vullnetit hyjnor, duhet të tregojë durim dhe qëndrueshmëri." Durimi në nënshtrimin para urdhrave të Zotit do të thotë që njeriu gjatë kohës së nënshtrimit para urdhrave hyjnor ka nevojë për durim. Me fjalë të tjera, nënshtrimi para urdhrave të Zotit shoqërohet me disa vështirësi të caktuara. Prandaj, njeriu nëse dëshiron të manifestojë nënshtrimin para urdhrave të Zotit në mënyrë më të mirë të mundshme, duhet të tregojë durim dhe qëndrueshmëri. Durimi përballë kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara do të thotë se nëse njeriu dëshiron të mos largohet nga rruga e robërisë para Zotit, ka nevojë për durim dhe qëndrueshmëri përballë mëkateve, në mënyrë që të mund ta vendosë në kontroll egon e vet. Durimi luan rol shumë me ndikim në lumturinë e kësaj bote dhe në lumturinë e botës tjetër dhe konsiderohet faktor i suksesit të njerëzve. Njeriu duhet ta ndjek durimin dhe qëndrueshmëri në të gjitha çështjet e jetës. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetin 153 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Zoti është me atë që bëjnë durim." Ndërsa në ajetin 155 të surës Bakare, Zoti i madhëruar, duke u drejtuar atyre që tregojnë durim dhe qëndrueshmëri, thotë: "Dhe me siguri se do t'ju sprovojmë juve me një pjesë të vështirësive siç është frika, uria, mungesa e pasurisë dhe humbja e jetës, dhe me dëme në fushat bujësore, por lajmëroi dhe përgëzoi ata që kanë durim dhe qëndrueshmëri." Zoti i madhëruar, përballë sprovave dhe vështirësive të jetës, u jep shpërblime materiale dhe shpirtërore atyre të cilët bëjnë durim. Me fjalë të tjera, durimi dhe qëndrueshmëria luan rol shumë të rëndësishëm dhe efikas në sukseset materiale të njeriut dhe gjithashtu bëhet shkak për të fituar lumturinë e tij në botën tjetër. Agjërimi është një ushtrim shumë i mirë për ta forcuar durimin dhe për të ngritur qëndrueshmërinë e robërve të vet dhe ka efekt shumë të madh në pastrimin dhe edukimin e shpirtit të njerëzve. Njerëzit nëse dëshirojnë të kenë një jetë të shoqëruar me qetësi dhe mirëqenie dhe nëse dëshirojnë të jenë robër të mirë të Zotit të madhëruar, duhet ta ndjekin durimin dhe qëndrueshmërinë dhe koha më e mirë për ta mësuar dhe ushtruar këtë karakteristikë është gjatë muajit të agjërimit, i cili gjithashtu është periudhë provës dhe mësimit të njerëzit. Agjërimi në këtë muaj hyjnor e forcon durimin dhe qëndrueshmërinë e njeriut dhe bëhet shkak që njeriu ta ushtrojë luftën dhe përballjen kundër dëshirave të egos dhe ambicieve të tij materiale. Besimtarët agjëruen sa më shumë që të tregojnë durim dhe qëndrueshmëri e përgatisin më shumë veten e tyre për të përballur me vështirësitë e jetës së tyre. Zoti i madhëruar në ajetin 23 të surës Zumer në Kur'anin e Shenjtë thotë: Zoti ka zbritur fjalën më të mirë, një libër, ajetet e të cilit janë të pashoqë nga aspekti butësisë, bukurisë dhe thellësisë përmbajtësore. Ai ka ajete të përsëritura, përsëritje që ngjall pasionin, që dëgjimi atyre ajeteve shkakton dridhje mbi gjymtyrët e trupit të atyre të cilët përulen para Zotit të vet, dhe pastaj ana sipërfaqësore dhe brendësia e tyre zbutet dhe i drejtohet Zotit. Ky është udhëzimi hyjnor i cili e udhëzon çdo kënd që dëshiron, dhe çdo kënd që e humb Zoti, nuk do të ekzistojë asnjë udhëzim për të. Në këtë mënyrë, leximi i Kur'anit të Shenjtë çdo herë është i freskët dhe tërheqës për njeriu dhe ndriçon shpirtrat e njerëzve. Kjo është karakteristika e Kur'anit të Shenjtë. Muaji i bekuar i Ramazanit është manifestimi i bukurisë së Kur'anit dhe manifestimi i dashurisë së besimtarëve ndaj Kur'anit të Shenjtë. Në këtë muaj të shenjtë krijohen pamjet më të bukura të leximit dhe këndimit të Kur'anit të Shenjtë më shumë se në çdo kohë tjetër. Kjo është për arsye se gjallëria dhe pastërtia shpirtërore e besimtarit agjërues harmonizohet me tingujt e bukur të Kur'anit të Shenjtë, dhe dashuria për të lexuar Kur'anin e Shenjtë shtohet aq shumë saqë besimtarët agjërues gjatë këtij muaji disa herë lexojnë Kur'anin e Shenjtë.
Allah, Allah, subhanallah. Allah, Allah, walhamdulillah. Allahu ya Allah, subhanallah. Allahu ya Allah, walhamdulillah. Allahu ya Allah, subhanallah. Allahu ya Allah, walhamdulillah. Allahu wa la ilaha illallah.
Mirësia më e rëndësishme e muajit të bekuar të Ramazanit është kjo që në këtë muaj është shpallur Kurani i Shenjtë. Edhe surja Duhan e Kuranit të Shenjtë dëshmon më së miri këtë se Kurani i Shenjtë ka zbritur në një natë të bekuar të Ramazanit. Në këtë kuadër, ajeti i parë i surës Kadr në Kuranin e Shenjtë është argumenti më i qartë që tregon kohën e zbritjes së Kuranit të Shenjtë, dhe ajo është nata e bekuar e Kadrit, e cila është më e mirë se 1000 muaj, dhe ajo natë ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit. Në këtë ajet thuhet: Ne e kemi zbritur atë në natën e Kadrit. Sipas ajeteve kuranore, shpallja e Kuranit të Shenjtë mbi zemrën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur në këtë muaj me plot begati, dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në atë natë fitoi një njohuri të përgjithshme mbi të gjithë Kur'anin e Shenjtë. Zoti i madhëruar në ajetin 185 të surës Bakare ka thënë: Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani si udhëzim për njerëzit dhe argument për udhëzim dhe për dallimin e të vërtetës nga e pavërteta. Në lidhje me mënyrën se si ka zbritur Kurani i Shenjtë, gjithashtu ajetet kuranore vijnë në dukje dy lloje të zbritjes. Disa prej tyre flasin për zbritjen e tërësishme dhe të menjëhershme të Kuranit në natën e Kadrit, kurse disa të tjerë flasin për zbritjen e Kuranit të Shenjtë në mënyrë graduale gjatë një periudhe kohore 23 vjeçare, që nga shpallja e profetisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe në bazë të kësaj, ajetet kuranore i shpalleshin Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në përputhje me rastet, kohën dhe ngjarjet që ndodhin gjatë kësaj kohe. Kurani është libri i shenjtë i cili i shpallur profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ky libër është libri i udhëzimit të njerëzit dhe përmban programin më të mirë për jetën e njerëzit, dhe mësimet e tij nuk kufizohen në kohë dhe në vend. Muaji bekuar i Ramazanit është një rast i mirë për ta lexuar dhe për ta njohur më shumë këtë libër të pashoq dhe për të menduar dhe reflektuar më shumë në ajetet kuranore.
Të dashur dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين.
O Zot, në këtë ditë më furnizo mua me nënshtrimin e robërve të përulur dhe më hap gjoksin tim me pendimin e besimtarve të përulur, të betohem në sigurin tënde, o siguruesi të friksuarve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona juftojmë të ndiqni një emision kushtuar gjykatës ndërkombëtare të Hagës dhe hetimit të genocidit izraelit në Gaza. Juftojmë të na ndiqni. Gjykata ndërkombëtare penale dhe hetimi i genocidit izraelit në Gaza. Më 29 dhjetor, Afrika Jugut depozitoi një ankesë në gjykatën e Hagës, duke kërkuar një hetim urgjent mbi akuzën e genocidit në Gaza. Barbare të kryera nga regjimi sionist mbi masakrën e popullit të Gazës 3 muajt e fundit, që janë shembulli përsosur i genocidit dhe krimeve kundër njerëzimit, janë vënë në agjendën e gjykatës penale ndërkombëtare me sedi në Hagë të Hollandës. Anketa e dhjetorit të qeverisë së Afrikës së Jugut në gjykatën penale ndërkombëtare kundër Izraelit për akuzën e genocidit ndaj popullit të Gazës bëri që ky organ të vendosë në rendin e ditës shqyrtimin e kësaj ankese të njëjtën e 11 janarit. Statuti i gjykatës ndërkombëtare penale është miratuar më 17 korrik 1998 me vendim të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Rom, Itali dhe ka hyrë në fuqi në një korrik 2002. Dhe gjykata u themelua në 2003-shin si gjykata e lartë e lidhur me Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe është gjykata e pare përhershme penale ndërkombëtare e cila merret me një sër krimesh specifike. 123 shtete janë vende anëtare të Statutit të Romës të gjykatës ndërkombëtare penale, të cilat përfshin 33 shtete afrikane, 19 shtete të Azisë dhe paqësorit, 18 shtete të Evropës Lindore, 28 shtete të Amerikës Latine dhe pellgut të Karaibeve, si dhe 25 shtetet e Evropës Perëndimore. Sipas statutit të kësaj, gjykata ndërkombëtare penale GNP-ja shqyrton 4 grupe krimesh përfshirë genocidin, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimet e agresionit. Selia e kësaj gjykate është në Hagë të Hollandës. Shtetet anëtare në rast të ngritjes së akuzave kundër shtetasve të tyre ose të pandehurve që hyjnë në jurisdiksionin e tyre, kanë për detyrë të arrestojnë ata dhe t'i dorëzojnë në gjykatën penale ndërkombëtare për ndjeke ose t'i shqyrtojnë krimet e tyre në gjykatat e brendshme. Gjykata nuk ka të drejtë të nxjerrë vendime kundër shtetasve të vendeve që nuk janë anëtarë të gjykatës ose kur në to kryhet ndonjë krim përveç rasteve kur këtë çështje i janë referuar asaj nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Genocidi, i cili është nën jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare penale, i referohet akteve që kryen me qëllim të shkatërrimit të gjithë ose të një pjese të një grupi kombëtar, etnik, racor apo fetar. Ky grup krimesh mund të kryhet si nga zyrtar qeveritar, ashtu edhe nga individ jo qeveritar, qoftë në kohë paqe, qoftë gjatë një konflikti të armatosur ndërkombëtar apo jo ndërkombëtar. Krimi kundër njerëzimit si jurisdiksioni i dytë i gjykatës ndërkombëtare penale është sulm i gjerë ose i organizuar kundër një popullsie civile. Sulmi i gjerë dhe i organizuar përfshin sjelljen që kryhet kundër çdo popullsie civile në ndjekje ose zbatim të politikës së një qeverie apo organizate. Krimet kundër njerëzimit mund të ndodhin si në kohë paqe ashtu edhe gjatë një konflikti të armatosur. Ky konflikt mund të jetë ndërkombëtar ose jo ndërkombëtar dhe mund të kryhet nga forcat qeveritare ose nga burime jo qeveritare. Krimi i luftës, si një jurisdiksion tjetër i gjykatës që nënkupton shkeljen e ligjit të luftës, i referohet akteve të tilla si vrasja e qëllimshme e civilëve ose e të burgosurve të luftës, tortura, pengmarrja, shkatërimi i panevojshëm i pronës civile, përdhunimi seksual në luftë dhe plaçkitja.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Katër shtyllat e gjykatës ndërkombëtare penale janë zyrtari administrativ i gjykatës, departamentet e hetimit, duke përfshirë hetimet paraprake, gjykimet dhe apelimet, prokuroria, përgjegjës e përkryerjen e hetimeve për krimet që janë në jurisdiksionin e gjykatës, dhe zyra e regjistrimit. Hyrja për shqyrtim në dosjet e gjykatës ndërkombëtare penale bëhet në katër mënyra. Së pari, kur një nga shtetet antare delegon vullnetarisht gjykatës ndjekjen penale të një çështje krimi dhe shkelje të drejtave të njerëzit që kanë ndodhur brenda territorit të vet. Së dyti, kur një vend jo antar në një çështje të caktuar njeh jurisdiksionin e gjykatës dhe i referon asaj një çështje krimi lufte ose shkelje të drejtave të njerëzit. Së treti, kur vetë gjykata hyn më një herë në veprim, sidomos kur persona fizika apo organizata jo qeveritare i paraqesin asaj ndonjë ankesë. Sigurisht që ecuria e punës në këtë fush varet tërësisht nga bashkëpunimi i vendit ku ka ndodhur krimi. Së katërti, kur Këshilli i Sigurimit referon një çështje gjykatës. Më tani, në këtë gjykatë janë paraqitur për shqyrtim 31 dosje, ku disa prej të cilave kanë të bëjnë me genocidin, duke përfshirë genocidin në Ugandë, genocidin në Kongo, genocidin në Afrikën Qendrore, luftën e Darfurit në Sudan dhe genocidin në Kenya. Si dhe janë akuzuar 14 persona, mes të cilave 7 persona janë arrati. 2 persona kanë vdekur ose mendohet se kanë vdekur. 4 persona janë në gjendje arresti dhe një person është paraqitur vullnetarisht në gjykatë. Por ndër dosjet që ka shqyrtuar gjykata ndërkombëtare penale, janë 2 raste të tjera të genocidit në arenën ndërkombëtare që kanë tërhequr jashtëzakonisht vëmendjen e mediave dhe të opinionit publik. Njëri është rasti i genocidit ndaj popullit musliman të Bosnjës nga liderët e ish Jugosllavisë, dhe tjetri është vrasja në masë e njerëzve në Ruandë, të cilat që të dyja kanë qënë ndër dosjet më të spikatura të ngritura në gjykat. Gjatë luftës më vdekjeprurëse në historinë evropiane pas luftës së dytë botërore, autoritetet e ish Jugoslavisë vranë rreth 10.000 musliman boshnjak ndërmjet viteve 1992-1995. Generali Ratko Mladic, komandanti i serbëve në krimet brutale kundër muslimanve boshnjak, i cili u bëj njohur si kasapi i Balkanit, u dënua me burgim të përjetshëm nga gjykata penale ndërkombëtare me akuzën për genocid në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gjykata dënoi gjithashtu ish zyrtarët jugoslav Radovan Karadžić dhe Radislav Krstić me përkatësisht 40 dhe 35 vjet të burg për genocid. Gjatë genocidit të viteve 1994 në Ruandë, i cili njihet si tragjedia më e errët njerëzore e gjysmë shekullit të së kaluarës, përveç vrasjes së 800.000 burrave, grave dhe fëmijëve, u përdhunuan edhe 200.000 deri në 500.000 femra. Bazuar në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, hetimi i vrasjes masive të genocidit në Ruandë ju referua gjykatës penale ndërkombëtare. Gjatë dy dekadave të veprimtarisë së saj, gjykata penale ndërkombëtare e Ruandës ka ngritur akt akuza kundër 91 të pandehurve, nga të cilët 61 dosje kanë rezultuar me dënime. Në rastin më të fundit të dorëzuar në gjykatën penale ndërkombëtare, qeveria e Afrikës së Jugut ka paraqitur një ankesë kundër regjimit izraelit për genocid ndaj popullit palestinez në Gaza. Më 29 dhjetor 2023, Afrika e Jugut paraqiti një ankesë në gjykatën penale të Hagës, duke kërkuar urgjencë në trajtimin e akuzës së Izraelit për genocid në Gaza. Procesi i shqyrtimit të kësaj dosje ka nisur që prej 11 janarit. Cyril Ramaphosa, presidenti Afrikës së Jugut, ka thënë se vendi i tij ka paraqitur gjykatës penale ndërkombëtare dosjen e genocidit në Gaza për shkak të vrasjes masive të popullit të Gazës dhe në kujtim të historisë së apartheidit në Afrikën e Jugut. Në ankesën e saj për 84 faqesh, Afrika e Jugut pretendon se Izraeli synon të zhdukturësisht ose pjesërisht një grup njerëzish në një vend të caktuar. Në ankesën e tij, nga një anë, ky vend është fokusuar në metodën e operacioneve izraelite në Gaza, e cila ka karakteristika të genocidit, dhe nga ana tjetër thekson mos përmbushjen e detyrimeve të konventës për parandalimin dhe dënimin e krimit të genocidit nga ana e Izraelit. Gjithashtu, Tembeka Ngutskaidobi, avokati i gjykatës së lartë të Afrikës së Jugut, tha në seancën e gjykatës penale ndërkombëtare: Izraeli synon të kryejë genocid mbi palestinezët në Gaza. Plani për të shkatëruar Gazën është kultivuar në nivelin më të lartë të qeverisë izraelite. Përfaqësuesi i Afrikës së Jugut në seancën e ankesës kundër Izraelit në gjykatën penale ndërkombëtare theksoi se regjimi sionist zbaton politikat e apartheidit kundër palestinezëve të rripit të Gazës. Përfaqësuesi i Afrikës së Jugut gjithashtu deklaroi që nga viti 1948, Izraeli ka shpërngulur dhe zhvendosur në mënyrë sistematike popullin palestinez dhe qëllimisht i ka privuar ata nga e drejta e tyre ndërkombëtare për vetëvendosje. Vlen të përmendet se më shumë se 150 vende kanë ratifikuar konventën e genocidit, e cila lejon një vend të pandis një vend tjetër që beson se ka kryer genocid. Dhe nëse, si Afrika e Jugut, ai vend nuk lidhe drejt për drejt me genocidin e Izraelit në Gaza. Në thelb, gjykata e Hagës zakonisht hynë në shqyrtimin e një mosmarrveshje dhe konflikti ndërmjet vendeve, kur palët e përfshira e konsiderojnë veten të detyruar nga vendimet e saj. Prandaj Afrika e Jugut e përdori antarësimin e saj dhe të Izraelit në konventën e genocidit për të paraqitur një ankesë në gjykatën e Hagës. Në të njëjtën kohë me procedurat e ankesës së qeverisë së Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën penale ndërkombëtare për shkak të genocidit masiv të popullit palestinez në rripin e Gazës, Organizata e Bashkëpunimit Islamik e përbër nga 57 vende anëtare dhe një sërvë shtetesh të tjera nga shtetet e botës e mbështetën këtë veprim. Maria Varke, një pedagoge së drejtës ndërkombëtare në Departamentin e Studimeve të Luftës Në King's College në Londër, tha se dosja ankesës së Afrikës së Jugut kundër Izraelit bazuar në synimin final genocidial në Gaza është një tregues shumë i rëndësishëm për të provuar krimin e genocidit i cili përputhet me sjelljen e ushtrisë izraelite, si dhe me deklaratat publike të disa prej deputetëve dhe zyrtarëve të saj.
Megjithse shqyrtimet e gjykatës ndërkombëtare penale, përdosjet e referuara do të kërkojnë kohë deri në vendimin përfundimtar, përveç shpresës nga vendimi i përkohshëm i gjykatës për të ndaluar genocidin në Palestinë nga ana e Izraelit. Ky vendim i gjykatës do të ketë një efekt shumë negativ për imazhin e diskredituar dhe foshnjëvrasës të regjimit sionist. Me përfundimin e këtij programi dhe deri në një program të ardhshëm, ne ju lëmë të gjithëve nën përkujdesjen e Zotit të Madhëruar dhe fuqiplot. Deri atëherë, miru dëgjosh.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.